نخلصم عدالتن نغربتن ايه مالي يعني هو عادي هو ديك لا لا يشتغل شرن نكمتن مرات عليهم تزغارو تخطاتي لله ريتهم بتعمي وعطاون باي تزل لهم نسيه يستسمعي النعاي كل اسم اي خطي هو عادن ناي على بارتي تزل لفلا باي ناي ايدلدي ዘገልጽ ስጋቱ ምን ቢልቶም ከሙልከውን ዝርግፎ ይዞ አሳባቲው ግን እዚ አጠናፍ ነው ቆስሎ ያው ፋረት መደባት ወን ተከታተሉ ምን ሰስ መና ደሳይ ገበር አባይር ጋ ኮረዬ ከ ዋሽንግተን ዲሲ ያኔ ለይ
ሄሎ ቢ ደማራ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ጋዜጠኛ ሰዓት ዘወቅስ ክፍለ ትግርኛ ማለት ካቢኔ ነ አረስታ ታኪቦም ኢልኩም አምጪኩም ይልኩም ከማዓብ ዜና ግን እንታይ ገይሮም ትውሳኔ ከዚህ ለም ሕሊፎም ዝብል መልሲ የለን እንድሕር ከም ዝኮይኑ ንምንታይ ከማዓብ ዜና አምጪኹሞ መንግስቲ ኤርትራ ትርእዎ ኣለኹም ሰብ ኣሲርካ ኣፅቅጥ ቋም ኣጥፊኻ ቋም ክገብር ኢልካ ኣፅቅጥ ኩሉ ፅቅጥ ሃገራዊ ቤትዮ ኣጥፊኻ ኣፅቅጥ ምስ ኢትዮጵያ ውዕላት ኬርካ ኣፅቅጥ ኩሉ ሰው ንመንግስቲ ኤርትራ ሲ እንታይ ስለዝገበረ ይኹም ትድግፍዎ ዘለኹም ብሕልፊ እቶም ኣባላት ህግደስ እስከ ንገሩና እዚኣ ከባኹም መልሲ ዝፅበ ሜሮን ካብትያትርስ
ሰላም እቶም ዝቐረብኩምም ሰባት ብጣዕሚ ፅቡቅ ትንተና ኢናካይዶም ኩሉ ሰሙን መዓለ ናይ ሕሶት ሪፖርት እናተገብረ ሰብታለን ከም ዝነበረ ኩላና ንዝክሮ ነገር እና ህዝቢ ትግራይ መደብ ነይሩ እንተዝኾኑ ከምኡ ዓይነት ከሱፍ ሪፖርት እንዳፈረበ ህዝቢ እንዳተጣለለ ዓይነ ነበረ ይቕኒየለይ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም እዚ ናይ ህወሓት መበል 13 ጉባኤ ኣሕሊፍና ዝብልዎ ዘለዉ ሓደሽቲ ሲናዮ ዘለዉ እቶም ፈፀምቲ ሽማግሌ 11 ንኣቶም ብነትወርክ ርክብ ተተሓዙ እዮም ካልኣይ እቲ ፕረዚደንት ንፍትድ ይኹን ብነትወርክ ተተሓዙ ብደገ ዘለዉ ኣረብቶት ዓበይቲ ሰባት ወቱም ናቶም ነትወርክ ተተሓዙ እዮም በርሓንቲ ለውጠ ይመፀትን ምክንያቱ ዓቕሚ የብሉን እቶም ሓደሽ ታዕቲ እዮም ዘለዉ እዚ ናይ ፖለቲካ ቁማሪ እምበር እን ለውጡ ዝመፀ የለን ንክብል የቀኒ የለይ